bölünür, paylanır, hansı lazım olan yerlere verilir. Onun qeydiyyatı bizde getmir.
Fonda gələn şikayətlərin getdikcə çoxalmasına və onların öz əlini tapıb-tapılmasına gəlincə Nərminə Əlxanbəyova deyir ki, bu barədə dəqiq məlumata malik deyil. O isə bilir ki, bu barədə daha yaxşı adamlar özləri danışa bilər. Bəs adamların daha yaxşı bildikləri nədir? Paytaxtda rastlaşdığım adamlardan bu suala cavab istədim.
Məncə Heydər Əliyev fonduna görə müraciət edirlər ki, yəni adətən o fond xeyir işlərlə məşğuldur. Məktəblər tikirlər, qocalara, kimsəsizlərə kömək edirlər. Məncə bundan əlaqədar.
Şəxsən mənim, yəni qaynanam hal-hazırda 2 şəhidi var. O da müraciət edib, bəli o işinə baxan yoxdur hal-hazırda. Yəni ev verəcəklər ona, torpaq sahəsi ayırmışdılar. O müraciət edib, amma onunla bağlı heç bir yəni cavab almayıb.
Yəni heç kim sözünü saymır. Aşağı təbəqə qalıb əzilədilər. Aşağıda hansı ki məmurlar var, prezident Birbaşa o xanıma çatanda, xanım o gelib deyir ki, belədir. Mənə gəlib müraciət olunur, buna bir əncam qılmaq lazımdır.
Bu, Bakıda söhbətləşdiyim adamların dedikləri idi. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov da prezident aparatına və Heydər Əliyev fonduna edilən şikayətlərin çoxluğunu yerlərdə vətəndaşların şikayətlərinə laqeyd yanaşılması ilə əsaslandırır. Əməkçilərin Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədova görəsi əslində adamların yuxarılara müraciətində qeyri-adi bir hal yoxdur. Bu, insanlara konstitusiya ilə verilən hüququdur. Liqa rəhbəri hesab edir ki, adətən məmurlar Heydər Əliyev fondundan və prezident aparatından gələn müraciətlərə daha diqqətli yanaşırlar. Adamlar da bunu bilməmiş deyil. Problemlərin həll edilməsinə baxmayaraq Sahib Məmmədov bunu normal hal saymır. O hesab edir ki, hansısa nazirlik dəfələrlə edilən müraciətə baxmayanda vətəndaş məcburdur ki, daha yuxarılara yazsın. Onun fikrincə, qeyri-hökumət təşkilatı olan Heydər Əliyev fondu əgər ona aid olmayan şikayət və müraciətlərə baxırsa, əslində bu aşağıların öz işini lazımınca yerinə yetirməməsi ilə bağlıdır.
Prezident aparatına müraciət edən bəzi insanlar da şikayətlərinin sonrakı taleyindən gileylənirlər. Onlar deməsinə görə bəzən bir dövlət qurumundan prezident aparatına edilən şikayət sonradan araşdırılmaq üçün elə həmin qurumun özünə göndərilir. Bu qurumdakı məmurlar da onlardan yuxarılara şikayət edildiyi üçün heç də məmnun qalmırlar. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra vətəndaşlar Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət etmək hüququ əldə etdilər. Artıq Azərbaycandan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə minə qədər şikayət göndərilib. O şikayətlərin ondan çoxuna baxılıb və Azərbaycan hökuməti müxtəlif məbləğlərdə kompensasiya ödəməli olub. Müstəqil hüquqşünasların fikrincə əhalinin hüquqi biliyi artdıqca Azərbaycandan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə daha çox şikayətlər gedəcək. Bu ehtimal onlar yerli məhkəmələrin müstəqil olmamaları və korrupsiya amili ilə izah edirlər. Duna Səfərlini işitək.
2005-ci ildən bugünə kimi məhkəmələrə daban döyən Elman Daşdanov şikayət sənədlərini qalaq-qalaq yığıb saxlayır. O, məhkəməyə mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlı şikayət verib. Əvəzində iddiaçıya 2 cinayət işi açılıb.
Kanalizasiyanın baxıcı quyusunun üstündə evi tikir, otağın içinə alır. Eyni zamanda arada olan neytral zonanı, bir də 60 evin istifadə eləyəni kanalizasiya sistemin o zonanı bağlama şərtinin 3 divar tikir, 4 divar mənə aid. Demək, mən şikayət edirəm, yeni inşaat başlayan anda, saxta sənədlərlə, saxta ekspertiza rəylərindən üstümə yenidən iş qalır. Döyülənmən, söylənmən, hər ikisində üstümə saxta sənədlərin iş qalır. Əlimdə əsaslarım var, sübutlarım var, bu yetmir deyə, demək, yenidən yenidən ikinci kərə 128 maddə qoyulur.
Məhkəmələrdəki süründürməçilikdən yorulan Elman Daşdanov müxtəlif qurumlara da müraciət edib.
2005-dən bu yana proses o cürə davam edir ki, mən dəfələrlə müraciət edirəm məhkəməyə. 88 kərə Zakir Qaralov müraciət özünün qəbulunda olmuşam.
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatına Elman Daşdanov kimi şikayətçilər tez-tez müraciət edir. Təşkilatın sonuncu hesabatından bəlli olur ki, məhkəmə sistemi şikayətlərin ən çox ünvanlandığı sahədir. Ötən il bu beynəlxalq quruma Bakıdan 34, Gəncədən 94, Lənkərandan 8, Qubadan 69, Şəkidən 33 nəfər məhkəmədən narazılığını bildirib. Hüquqlarını bərpa etmək üçün məhkəməyə şikayət verib nəticədən narazı qalanlar təkcə sıravi vətəndaşlar deyil. Bir müddət əvvəl bir qrup hüquqşünas Tarif Şurasının qiymətləri qaldırması qərarına etiraz edib qurumu məhkəməyə vermişdi. Daha sonra Bakıda və rayonlarda ağacların kəsilməsinə qarşı çıxan hüquqşünaslar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən və icra hakimiyyətlərindən şikayət etmişdilər. Bu kimi şikayətlərə məhkəmənin reaksiyası isə işləri icraata götürməməkdən ibarət olub. Hüquqşünas İntiqam Əliyev bunları deyir. Onun fikrincə Azərbaycanda vətəndaşların məhkəməyə çatımlılıq sahəsində ciddi problemləri var.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. Ədalətli məhkəmə araşdırması standartları yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. Orada hüquqşünas üçün, vəkil üçün, adi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur. Bu xüsusilə siyasi hüquqlarla bağlı işlərdə isə daha çətindir. Toplaşmaq, birləşmək, işgəncələrə məruz qalmamaq, ayrı seçkidiyə məruz qalmamaq, mülkiyyət hüququnun pozuntusu ilə bağlı işlərdə ədalətin bərpa olunması faktiki olaraq Azərbaycanda ciddi bir problemə çevrilib.
Ali Məhkəmənin spiker hakimi Əsəd Mirsəliyev deyir ki, ötən illərlə müqayisədə apellyasiya şikayətlərinin sayı artıb. Bunun səbəblərindən biri isə bölgələrdə apellyasiya instansiya məhkəmələrinin yaradılmasıdır.
Kassasiya instansiyasına, yəni Ali Məhkəməyə müraciətlər əsasən mənzilə köçürmə ilə bağlı, mənzil mübahisələri ilə, mülkiyyət hüququnun mübahisəsi ilə bağlı. Bu xarakterli mübahisələr daha çox olur. Bəzən olur ki, özəlləşmə ilə bağlı da mübahisələr olur. Dövlət Əmlak Komitəsinə qarşı belə mübahisələr, amma bunlar indi çox azlıq təşkil edir. Əsasən vətəndaşların öz arasındadır.
Şikayətçi Elman Daşdanova məhkəmə işi 3 ildir ki uzanır. Hakim Əsəd Mirzəliyev deyir ki, şikayətlərə baxılmanın müəyyən müddəti olduğu üçün işlər əsasən obyektiv səbəblər üzündən yubana bilər.
Başqa qaydada indi kimsə işi yubadır, bəlkə ola bilsin ki, bir kimsə bir hansı bir hakim subyektiv bir cəhətdən, məsələn, nəyə görəsə işə baxmayıb, yubadıqsa, belə hallar varsa, sözsüz ki, bunlar bu barədə şikayət edə bilərlər o tərəflər.
Hüquqlarının pozulmasından şikayətçi vətəndaşlar bəzən məhkəmə əvəzinə müxtəlif nazirliklərə, dövlət qurumlarına müraciət edirlər. Hüquqşünas İntiqam Əliyevin fikrincə, məhkəmədə vətəndaşın hüququ pozulursa və hansısa quruma müraciət etdikdən sonra onun hüququ qorunursa, bu anormal haldır.
Mediada belə bir informasiya getdi ki, vətəndaş müraciət elədi prezidentə, onun məhkəmədə ki, iş ədalətli həll olunur. Halbuki bu anormal bir şeydir. Məhkəmələr, Azərbaycan hökuməti ölkədə məhkəmələrin normal işləməsini təmin etməlidir. Azərbaycan hökuməti vətəndaşların ədalətli məhkəmə araşdırılması hüququnun reallaşdırılması üçün normal şərait yaratmalıdır. Azərbaycan məhkəmələri məhkəmələrin müstəqilliyini təmin etməlidir.
Hakim Əsəd Mirzəliyev isə hesab edir ki, vətəndaşların başqa qurumlara şikayət etməsi məhkəmənin ədalətsizliyinə dəlalət etmir.
Əlbəttə o demək deyil ki, bütün hallarda bu şikayətlərə ya baxılmır, münasibət bildirilmir. Ona görə bütün hallarda o şikayət araşdırılır. Onun hamısında prosesual müddətləri var. Bəzən vətəndaşlar görürsünüz ki, o instansiyaya ki, bu ərzə verməli, məsələn, işdən çıxarılan şəxsin işə bərpa haqqında bir ay müddətində məhkəməyə ərzə ilə müraciət etməlidir. Amma o müddətdə məhkəməyə müraciət eləmir, başlayır başqa instansiyalara müraciət etməyə, başqa təşkilatlara müraciət edir və son nəticədə iddia müddətində ötürür.
Azərbaycan məhkəmələrini bir-bir dolaşan şikayətçi Elman Daşdanovsa hüquqlarını bərpa edənədək inadından əl çəkməyəcəyini deyir. O ölkə daxilində problemi həll edilməyəcəyi təqdirdə Avropa məhkəməsinə müraciət etməkdə israrlıdır.
Hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri öyünürlər ki, Azərbaycanda baş verən cinayətlərin açılma faizi çox yüksəkdir. Ancaq bəzi müstəqil hüquqşünasların fikirlərinə görə Azərbaycanda baş verən bir sıra cinayətlər heç qeydiyyat alınmır. Onların fikrincə hüquq mühafizə orqanları bu Sovet dövründən qalma ənənəni qorumaqla cinayətlərin açılma faizini yüksəltmək istəyirlər. Ancaq hər qeydiyyatı alınmayan cinayətin, hər araşdırılmayan şikayətin arxasında neçə-neçə insan taleyi dayanır. Əməkdaşımız Sadət Akif qızının reportajında da məhz sadə insanların taleyində hüquq mühafizə orqanlarına edilən şikayətlərin araşdırılma vəziyyətindən bəhs edilir.
Quba sakini Lətifə Zeynəddinova bir neçə ildir ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun qəbuluna düşmək istəyir. O, nazirə polisə verdiyi ərzəni araşdıran polislərdən şikayət etmək istəyir. Lətifə Zeynəddinova deyir ki, bir neçə ildir Qubadakı qonşusu onun bağının məhsulunu Rusiya aparıb satır. Onun sözlərinə görə, yerli polisə müraciət edilsə də faydası olmayıb. Hətta qonşusu ona fiziki xəsarət yetirsə də, bu münaqişədə haqsız tərəf o olub. Uzun cəhdlərdən sonra işin yerli polisdən alınıb, Daxili İşlər Nazirliyinə verilməsinə nail olan Lətifə Zeynəddinova indi də buradakı müstəntiqin fəaliyyətindən narazı qalıb.
8 ildir Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun qəbuluna salmırlar ki məni. Deyir polislə əlbir olaraq mənim əmlakım yeyilir, uzun müddət əmlakımdan məhrum ediblər, döyürlər. Mən bu işinə bağlı nazirin qəbuluna məni salmır heç kəs.
Güc strukturlarına işi düşən bəzi şikayətçilər deyirlər ki, ərizələri ya qəbul olunmur, ya da nəticəsiz qalır. Keçmiş polis əməkdaşı Əlifsəd Əliyev deyir ki, bəzən polis kiçik uğurlu hadisələri ilə üzləşən vətəndaşların ərizələrini qəbul etməkdə maraqlı olmur.
Deyək kimisə metroda çantasından pul çıxarırlarsa, telefonu oğurlanırsa və yaxud da buna oxşar digər oğurluq hadisələri baş verirsə, polislər təkid etmədiyi hallarda vətəndaşlar belə faktlara görə cinayətçinin başlanmasında maraqlı olmurlar. Çünki cinayətçi başlanılarsa cinayətçi açılmamış qalacaq, açılmamış cinayətçi qalanda isə təbii ki, illik hesabatlar verilir. Polis orqanları maraqlı olurlar ki, cinayət işlərinin açılma faizi yüksək olsun.
Sabiq polis əməkdaşı Mahmud Hacıyev də deyir ki, bəzən şikayəti araşdıran polis çəkdiyi zəhmətin haqqını şikayətçiyə ödətmək istəyir.
çətinlik çəkir, yox əziyyət çəkir, maşın sürür oraya buraya. Özə bu son 6-7 ildə bu daha çox dəfəlin alıb ki, əziyyət çəkirəm, ekspertiziyaya gedirəm, nə olur maşın sürürəm oraya buraya, əziyyət çəkirəm. Ona görə də bu sat vətəndaşların özü də deyir ki, bu faktı at, mən sənə hörmət eləyəcəm. Demək olmaz ki, bütün işlərdə yox, amma ki, müəyyən məqamlarda bəli, hardasa müəyyən maddi maraq güdülür.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə bu deyilənləri ara söhbət adlandırır. Ehsan Zahidovun sözlərinə görə vətəndaşların şikayət və ərizələrinə qanuna müvafiq qaydada cavab verilir.
Müraciət və yaxud şikayət birbaşa daxili işlər orqanlarına aiddirsə, o dərhal icraata götürülür və aidiyyatı xidmət sahələrinə, nə bilim, aidiyyatı idarəyə ünvanlanır. Amma indi elə vətəndaş da var ki, elə müraciət edir ki, yəni onun daxili işlər orqanlarına, polisə heç bir aidiyyatı yoxdur və onda da onun müraciətinə baxılır və ona cavab verilir ki, siz yaxşı olar ki, hara müraciət edirsiniz.
Nazirin qəbuluna düşmə şərtlərinə gəlincə, Ehsan Zahidov hesab edir ki, nazir yüksək vəzifəli dövlət məmuru olduğu üçün onun qəbul saatlarından daha faydalı istifadə etməyə ehtiyac var. Ona görə də nazirlik əməkdaşları nazirlə görüşmək istəyənlərin şikayətini öyrənirlər. Əgər problemin daha aşağı instansiyada həll olunma imkanları varsa, şikayətçiləri də aidiyyatlı məmurlara yönəldirlər.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə vətəndaşların dövlət orqanlarının şikayətlərinin necə araşdırılmasından bəhs edirik. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bildirməsinə görə, bu ilin 6 ay ərzində onlara təqribən 9000 ərizə və şikayət göndərilib. Nazirliyin bildirməsinə görə ötən illərlə müqayisədə şikayətlər xeyli azalıb. Onlar bunu əhalinin sosial rifahının yüksəlməsi ilə izah edirlər. Statistikaya düşən və düşməyən şikayətlərin necə araşdırılması ilə isə daha ətraflı Durna Səfərlinin növbəti reportajında tanış ola biləcəyik.
Azadlıq Radiosuna sosial müavinətlər, təqaüdlər, işsizliklə bağlı gələn şikayətlərin sayı az qala Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə edilən qədərdir. Telefonun dəstəyini qaldırıb radioya şikayət etmək hara, qoltuğuna sənəd dolu qovluq vurub nazirliklərin qarşısında var gəl etmək hara. O qurum sənin, bu qurum mənim deyib illərdir məmur qapılarını döyən Yaşar Şirməmmədov deyir ki, şikayət etməyə daha yer qalmayıb.
Mən də sual edirəm, nazirliyə də sual. Onlar deyir biz güçsüzük. Bu heç bir məntiqə sığmır. Necə ola bilər ki? Mən işləmirəm. İndi iş tapıram, hərdən tapıram hər. İki ana və uşağa, deməli iki dənə də bir məktəbli, bir də oğlum institutə qəbul oldu. Ailəyə 35 manat nətər tapa bilər? Hər yerə müraciət eləmişəm. İllərlə də müraciət edir. Amma heç bir kömək. Dəcə məktublara cavab verir. Verən də məktuba elə cavab verir ki, bilirsiniz, belə gülməli olur.
Yaşar Şirməmmədovun 3 övladından biri birinci qrup əlildir. Ona dövlət 35 manat müavinət kəsib. Əlil atasının şikayəti də elə bundandır. O deyir ki, müraciət etdiyi hökumət orqanlarının aldığı ən yaxşı cavab təsəlli xarakterli məktublardır. Şikayətinə doğru dürüst cavab verilmir. Bu cavabı sorğuda iştirak edən Bakı sakinləri də təkrarladı.
Keskərə salan da olur, bir dəfəli yola salan da olur.
Bir ərzədən ötürü nə qədər gedib gəlirsən, adam incidirlər. Ondansa deyir, almasaq ondan ziyar. Pensiyaya görə gedib gəlmişəm, mən ona getməmişəm. O qədər storiyalar, kağızlar işləyirlər ki, ona görə də heç vabşə demişəm, heç almasam onu. Gedib gəlmədən qıçam ağrıyır.
Valla, hərə öz kefindədir. Yəni, hökumətin bu işlərinə xəbəri yoxdur, hərə öz kefindədir. Hökumətə əlin altında işləyənlərin hərə öz kefindədir. Şikayət elədirlər, onsa baxan yoxdur anam.
50% razı salırlar, 50% yox. Onu deyə bilərəm ki, bizim əhalinin hüququn bilməməyidir. Çatışmamazlıq var, hardasa sənədlərdə olur. Yaxud hansısa bir sənəti saxtalıqla düzəldirlər, var, belə şeylər olur. İkinci bir tərəfdə ki, müəyyən qədər rüşvətxorluq var da, bu aydın məsələdir.
Siz heç arasa müraciət etmişsinizmi?
Eləmişəm, haqsızlıqda görmüşəm.
Əməkçilərin hüquqlarını Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədov da deyir ki, sosial müavinətlər, yardımlar, təqaüdlərlə bağlı müvafiq dövlət qurumlarında şikayətləri cavabsız qalan vətəndaşlar onun təşkilatına üz tutur. Ekspertin fikrincə, buna səbəb şikayətlərə baxılması prosedurunun effektiv təşkil olunmamasıdır.
Effektiv şikayətə baxma
prosedurası qoyulmayıb. Yəni var, heç bir adam müraciət eləsə mütləq ona yazılı cavab verirlər, amma çox formaldır və problemin həllinə yönəlir. Xüsusən ünvanlı dövlət sosial yardımının ödənişi ilə bağlı yerlərdə çox saylı problemlər var və bu nazirlik bunların heç birinin əksəriyyətini həll eləmir. Buna görə də hətta olub ki, biz bir neçə dəfə təşkilat olaraq vətəndaşın şəxsin şikayətini bərk etmiş göz məktubumuza demiş ki, indi hər halda qeyri-hökumət təşkilatıdır, bir qədər diqqət yetirərlər. Sonra arxasıyla zəng eləmişik və s. Yəni uzadıblar, cavab verməyiblər, araşdırırıq, baxarıq və s.
İşsiz və yoxsulların müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Arzuman Həsənov da deyilənləri paylaşır. Birlik sədri deyir ki, onlara müraciət edən işsizlərin işlə təmin olunması istiqamətində müəyyən nailiyyətlər əldə ediblər.
Bizə də müraciət olur. Biz şəxsən 2004-2005-ci illərdə də 2007-ci ildə bir neçə nəfərə maraqlanmışdıq. Biz məşğulluq mərkəzlərinə maraqlanmışdıq. Özümüzə siyahı tərtib eləmişdik. Demək olar ki, ona yaxın adamda işlə təmin edilməsinə köməklik göstərmişik. Son vaxtlar müraciətlərin sayı azalıb. Bu demək deyil ki, işsizlər azalıb. Yox, ümumiyyətlə inam azalıb.
2008-ci ilin ilk 6 ayında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə edilən şikayətlərin sayı ötən illərlə müqayisədə azalıb. Nazirliyin sözçüsü Elnur Kələntərli deyir ki, müraciətlər şikayətdən daha çox sorğu xarakterlidir. Yəni Qarabağ əlilləri şəhid ailələrinə veriləcək avtomobillər, mənzillərlə bağlı əhalidə yaranan suallarla əlaqəli sorğulardır.
O cümlədən ünvanlı sosial yardımların verilməsində bildiyiniz kimi qanunvericilikdə dəyişikliklər oldu, aparıldı. Saxta 50 dərəcələrin verilməsində irəliləyişlər əldə edildi. Əhalinin bu təbəqəsindən olan istər əlillər, istər aşdanlıqlı ailələr bu sayda irəliləyişlər istər-istəməz olaraq təsir elədi.
Elnur Kələntərli vətəndaşların get-gələ salınması fikrinlə razılaşmır. O deyir ki, bu sahədə heç bir problem yoxdur. Kim onlara müraciət edir, onun şikayətləri cavabsız qalmır.
Durna Səfərli. Azərbaycanın bir sıra nazirliklərində qaynar xətlər fəaliyyət göstərir. Məqsəd əhalinin şikayətləri ilə tanış olmaqdır. Belə bir qurum Təhsil Nazirliyində də fəaliyyət göstərir. Nazirliyin rəsmiləri dəfələrlə bəyan ediblər ki, ali məktəblərdə semestr imtahanları vaxtı rüşvət halları ilə üzləşən tələbələr onlara müraciət edə bilərlər. Ancaq onların sözlərinə görə semestr imtahanları zamanı gələn şikayətlərin çoxu anonim olduğundan araşdıra bilmirlər. Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, Təhsil Nazirliyi bu işi düzgün qura bilmədiyindən ciddi nəticələr əldə etmək mümkün deyil. Daha ətraflı Saadət Akif qızının növbəti reportajında.
Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin müəllimi Novruz Məmmədov deyir ki, o işi ilə əlaqədar Təhsil Naziri Misir Mərdanovla görüşmək istəyir, amma buna nail ola bilmir.
4 aydır ki, Təhsil Naziri Misir Mərdanov cənabların qəbuluna düşmək istəyirəm. Dəfələrlə müraciət etməyimə baxmayaraq, ətrafındakılar imkan vermirlər.
Gəncə 5 saylı orta məktəbin müəllimi Mələk Məmmədov isə deyir ki, bu ilin əvvəlində o Təhsil Nazirliyinə məktəb rəhbərliyinə şikayət edib.
Mənim dərsim fars dili üzrədir, ixtisasım. Bir də həmcə diplomumda mənim Azərbaycan dil ədəbiyyat müəllimi ixtisası var. Mən də mənim müraciət elədim ki, mən yəni fars dili üzrə mənə dərs verilmir, heç olmasa Azərbaycan dil ədəbiyyat dərsləri verilsin. Bizim də məktəbimizin razı olmadı. Dedim, mən sana dərs vermək istəmirəm, dərs vermək. Təhsil Nazirliyinə şikayət elədim. Amma ondan sonra mənim dərs üçün düzəldi, özü müdür özü mənim məktəbə çağırdı. Mənə rəsmi sürətdə bildirdi ki, sənin şikayətinə cavab olaraq biz sənə Azərbaycan dil ədəbiyyat dərsi tapşırdıq.
20-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, heç də nazirliyə edilən bütün şikayətlər öz həllini tapmır. Etibar Əliyevin fikrincə, təhsil sahəsində kifayət qədər ciddi problemlər olsa da, bu hallardan şikayət etməyə çoxlarının cəsarəti çatmır.
Məsələn, müəllimlərin əmək haqqından 5 manatdan 10 manata qədər tutulur. Heç kim buna səsini çıxarda bilmir. Məsələn, müəllimlərin saatları əlindən alınır. Bunlar heç kim səsini çıxarda bilmir.
Təhsil Nazirliyinin aparat rəhbəri İlham Pirməmmədov isə hesab edir ki, nazirliyə edilən hər bir şikayət yetərincə araşdırılır. Amma burada onlar bir problemlə üzləşirlər ki, şikayət edənlərin əksəriyyəti özlərini anonim saxlayır.
Biz bu neçə ildə artıq qaynar xətti yaratmışıq. Biz çox şey gözləyirdik ki, qaynar xətlə biz tələbələrə, valideynlərə çox kömək edəcəyik. Amma təəssüflər olsun ki, onlar bunu eləmirlər. Verilən məlumatların 80% anonim olur.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevin fikrincə, anonim zənglərə səbəb şikayətin araşdırılması zamanı özünün və ya övladının zərər çəkəcəyi ehtimalının güclüyü olmasıdır. Təhsil Nazirliyinin aparat rəhbəri İlham Pirməmmədov isə deyir ki, onlar anonim şikayətlərdə araşdırırlar. Amma o hesab edir ki, qaynar xətt sistemi özünü doğrultmadı.
Çox 2 il bundan qabaq 3 il başladıq. Və bu illəri bunun heç bir mənasını biz görmədik. Var, məsələn, biri yazdı ki, mənim uşağım filan məktəbdə oxuyur, tutaq ki, orta məktəb buraxılış imtahanıdır, filan direktor ondan pul yığır, pul istəyir, neçə manat pul istəyir, yazıb göndərdik, gedirsən, görsən, belə şey yoxdur. Nə bilim, valla, çox çətin məsələdir.
4 aydır nazirin qəbuluna düşmək istəyən Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin müəllimi Novruz Məmmədovun şikayətinə gəlincə, İlham Pir Məmmədov deyir ki, Misir Mərdanovun qapısı hamının üzünə açıqdır. Dediyinə görə, nazirlə görüşmək istəyənlər üçün görüşü o təyin edir. İlham Pir Məmmədov bildirir ki, əgər qaldırılan məsələnin məhz nazirin müdaxiləsinə ehtiyacı varsa, onda şikayətçini qəbula yazır. Əks təqdirdə isə onu aidiyyətli şəxsin qəbuluna göndərir.
Bu, müxbir sadı verilişində sonuncu reportaj idi. Bu dəfə bizi ümumilikdə bir sual maraqlandırırdı. Vətəndaşların dövlət qurumlarına şikayətləri necə araşdırılır? Bu suala cavab tapılması üçün isə sizə bələdçiliyi mən edirdim. Babək Bəkir. Gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdakı pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət demək imiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişimdir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Uçan yaşan bir qayğısız kəpənəkdir. Çiçəklərin ürəyində sənə şirin bir diləkdir. Güllər üstə uçan yaşan bir qayğısız kəpənəkdir. Çiçəklərin ürəyində sənə şirin bir diləkdir. Sorağını gül çiçəkdən alınca mən kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoksa. Sorağını gül şehrin alınca mən, gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoksa. Deyir sizə güllər gələsdikcə narın narın çiçekten bir renk alır. Kızıl kızıl kanatlarınız. Nakme değil size güller, gelestikçe marın marın. Her çiçekten bir renk alır. Kızıl kızıl kanatlarınız. Sorahınızı Kürtçehten alır.